أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi ñuy sant buur bi tabaraka wa taala ci ay xéewalam yi nga xamantene bi dañul bis bu nekk di ko def ci ñun di julli ci suñu sang Muhammad alayhi salatu wasalam. Ginnaaw loolu nag may jéggalu buur bi tabaraka wa taala di leen jéggalu, ndax xam naa ne toog ngeen lu yàgg di ma xaar, ñëwuma école rek moo ma téye woon, oustaz dafa nekkul, te man ak moom ñëw sekk école bi. Su demee rek su ma demee day am yeneen mbir, ndax ay élève ngeen wala boog yéen a ngi géré ay élèves, xam ngeen li ci yor école. Looloo waral tardement may jégal buur bi tabaraka taala di leen ko jégalu. Ginnaaw loolu, comme ni ko mbokk mi waxee, li nga xamante ne bii mooy suñu waxtaanu tey, moom mooy suñu temu tey, muy kenn ci jigéen ñu tedd ñi, kenn ci jigéen ñu baax ñi, kenn ci jigéen ñi nga xamante ne bii ay royu waay lañ, muy ñi daan ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam, muy asayida Asma bintu Abi Bakr radiyallahu anha wa ardaha. Tey kooku la ñuy waxtaanee mbokk yi, jigéen jooju di Asma doomu Abu Bakr radiyallahu anhuma. Yéen sama mbokk yi tedd yi, ñun ñëpp xam nañ, wala boog suñu xamul nañ xam ne bis niki tey ne ci islam njàmbaar ci l'islam, l'islam du tàqale ci njàmbaar diggante góor ak jigéen. Ni mu amee ay jàmbaari góor ci l'islam, noonu la amee ay jàmbaari jigéen ci l'islam, ndax ñoom ñëpp l'islam da leen di defar. L'islam day defar ay kéemtaan ci doomu aadama yi, l'islam day defar ay jàmbaar ci doomu aadama yu góor ak yu jigéen. Tey suñu sahaaba bu tedd bii ñu àndal muy asayida Asma bintu Abi Bakr radiyallahu anha, nga xamante ne bii képp ku xam dundam, képp ku xam jaar-jaaram, képp ku xam moom mooy kan, di nga gis ne kii jigéen ju màgg la, jigéen ju mat la, jigéen joo xamante ne bii dajale na lépp loo xamante ne bii lu baax la ci jikko, lépp loo xamante ne bii lu baax la ci dund, lépp loo xamante ne bii gëm yàlla la, dajale na ko moom jigéen jooju ci biiram muy Asma bintu Abi Bakr. Ndax Asma bu ñuy xool fi mu bokk, maanaam askanam, bu ñu xoolee papaam ab sahaabi la muy Abu Bakr. Sahaaba buñ ko waxee mooy koo xamante ne bii dunga ndoona ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam, moom mooy ab sahaaba. Kon moom papaam sahaabi la moom Asma muy Abu Bakr as-siddiq radiallahu anhu. Maamam tamit di bàyyi Abu Bakr muy Abdullahi ibnu Abi muy Abi Quhafa Ousmane ibnu Amir, moom itim ab sahaaba la woon. Borom këram di Zubayr ibnul Awam, moom mi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne ci moom li kulli nabiyin xawaari wa xawaariya az Zubayr ibnul Awam. Yonent bi nee na ab yonent boo gis am na xawaari, xawaari mooy naasirul anbiya, maanaam yonent boo gis am na ku koy dimbali, am na ku nekk ci wetam di ko dimbali. Comme Aïssa ibnu Maryama amoon na ay xawaari, jàng nañ ko ci suratu Saf. Lan la aaya bi wax? Wa id qaala Isa ibnu Maryama man ansaari ila Allah qaala alxawaariyuuna naxnu ansaarullah. Gis nga alxawaariyuun ñoom dañ ne ko man, ñun ñoo lay dimbali, ñun ñooy dimbali yàlla, ñun ñooy tasaare diine yàlla ji. Kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom lii la dàkkantee la woon Zubayr, moom nekkoon borom këru Asma bintu Abi Bakr muy a Zubayr, mi nga xamante ne bii bokkoon na tamit ci fukki nit ñi nga xamante ne bii yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxoj na leen ne leen àjjana ngeen jëm. Moom Zubayr ci la bokk. Ay doomam itim ay sahaaba lañu woon moom Asma bintu Abi Bakr, waaye tamit sëram di Aïchatu bintu Abi Bakr radiallahu anha di soxna yonent alayhi salaatu wasalaam ab sahaabi ya la woon. Kon bu ñuy xool kii kenn gënu koo rëy askan ci ñun, kenn gënu ko fee rëy askan, waaye askanam bii tey lan moo tax mu jëriñ ko, lan moo tax mu feeñ ci moom, lan moo tax mu taaral ko mooy moom jigéen gi? Mooy imaanam, gëm yàllaam moo tax askanam tey rëy, moo tax askanam feeñ. Ndax am na ñoo xamante ne bii daanikaam moog ñoom ñoo bokk askan, wala askan ñoom itim seen askan rëy na comme ni askanam rëyee. mais ñooñu do jumba tuddu len wala bok so len tuddé lo ci tek alayhimul laana ku melni abu talib astaghfirullah abu lahab abu lahab bay taxu yonenti bi alayhi salatu wassalam papa yonenti bu ndaw la mok abu talib mok abdullah mi jur yonenti bi ño bok bay abdul mutalib moy sen bay ñom ñep waye lan mo tax tay foko tuddé yow nga kay neubal en foko tuddé nga né yalla naka yalla rebb askanam bobu jeriñ nako dara en tant ko xamné yok yonenti yena bok fami dum ko jeriñ dara la ko askanam jeriñu ndax lan ak kéferam kon dañ nan ndekete nasab manam askan ben couronne la neppal bour la ci bop ñu gëm yalla kessa la jek neppal bour la lo xamne ci bop ñu gëm yalla kessa lay feñ taw ko gëmo yalla sa askan bo mën di bop du feñ bala nga ka xam nak ëlëk nga juggé fi ëlëk nga juggé kon abu lahab limi doon reey reey askan askanam bobu jeriñu ko dara ndax ci mom la bour bi tabaarak wa ta'ala wacce tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab aye limi teki moy abu lahab perte na abu lahab perte na alalam demu amon askanam mom bokon lepp lum dajala won jeriñu ko tous duko jeriñ tous ëlëk yowmal qiyam ma aghna amul lum kay jeriñ ëlëk yowmal qiyam ci lool la hadith yonent alayhi salatu wassalam di fedaline man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu kep ku nga xamantene bi def nga sa def ju bañ ba fete ca ginnaw askan wa nga bok du tax muko nga ñew fete ci kanam kon def ju bon wala ak kefer du tax sa askan wi nga bok daat lay jeriñ muko kon askan amul ben qima amul ben valeur bu andul ak gem bur bi tabaaraka wa ta'ala kon asma mo mbok yi ñu xol mom moy kan asma muy asma bint abdullah ibn usman at-taymiya abdullah mom moy abubakar ñu ko gënon xam nak ci abubakar waye turam deug mo nekkon abdullah papam di abi quhafa mom tim ñu gënon ko xam ci abi quhafa waye turam deug moy usman ibn amir ibn uwaymir at-taymi mi ngi bokkon ci kër guñ nan banu taymiya ci giru quraish mom asma radiyallahu anha ci keur gogu la bok muy doomu abubakar ndayam di qatila wala qutayla ibn abdul uzza ci tour bi gëna siiw ci mom ndax amna yenen tour yu rot ci touru ndayam waye tour bi ci gëna siiw moy qutayla ibn abdul uzza mom tim mi ngi bokkon ci quraish ci banu amir ibn luay mom asma radiyallahu anha mi ngi juddu laata yonent bi alayhi salatu wassalam di gaday lu jitu gaday bi ci ñaar fukki at ak juroom ñaar laata yonent bi di gaday ci 27 ans lu jitu gaday 27 ans ci la asma juddu manam kon bi yalla tabaaraku wa ta'ala di yoni yonent bi mi ngi fekk asma am ñaar fukki at astaghfirullah fukki at ak ñent 14 ans ci la asma am mom la asma am bi yonentibi alayhi salatu wassalam yalla diko yoni bi mi dem gaday ba fek na asma am 27 ans ndax yonentibi mi ngi am makka ñaata at 13 ans la am makka dora gaday ci bi 13 ans yoyu fek na ci 13 ans yoyu fek na ci la wala lata 13 ans yoyu fek na ci la asma am 14 ans kon 14 ans yoyu boko dole ci 13 ans yonentibi am makka day nek 27 ans borom kërëm comme niñ ko waxé won sank muy az-zubayr ibn al-awam bok ci fukk ñi nga xamé yonenti bi alayhi salatu wassalam joxoñ na len aljana lañ jëm momit mom asma moy ndayi sahabi bu siw bobu nga xamné mom la suñu yaay aisha daan dakantalé bopam muy abdullah ibn zubayr ibn al-awam ndax yaay aisha leg leg dinañ gis fuñ ko bindalé ummu abdallah ndayi abdallah mom su ngeen ko déggé moy doomu magam ji di asma bint abi bakrin radiyallahu anha kon lolou mom moy askanu asma ak juddo ñu ñew ci qissatu islamiha islamu asma bi muy dugg ci l'islam asma radiyallahu anha yalla daf ko dimbali mu bok wal ci ñi nga xamantene bi duggu nañ l'islam ci seenu ndaw nek na ko xamantene bi ca ba daawa bi commencé ci la yalla jubal bayam jubal njabot bayam momiti mu bokkon ca njabot ga nga xamantene bi yalla jubal na len mom asma bintu abi bakr radiyallahu anha mu gem yonenti bi fekk ci ci papam ci deug gi nga xamantene bi nek na ci ci jamono bo xamantene bi mom asma wessu won ci ay atam 14 ans muy fukki atak ñent tayit bi muy dugg ci l'islam 17 personnes ñom ñoko jitu ci l'islam mom asma bintu abi bakr kon mom mo nekkon 18e personne bu gem yenente bi alayhi salatu wassalam mu nekkon xalé bu jigen bu tollon ci dig jamono am 14 ans parce que ñun tay suñu xalé jigen buñ amé 12 ans rek manam buñ ñom dal buñ amé entrant 6e xass nañu passé dal marhala ibtidaiyya rek def nañ seen bop ay jank commencé ciakas ci fi ay lipo lèvre mini wu fi han gis nga taluñ xoluñ yalla xoluñ yonent taluñu len sax far bo len day wax ci l'islam sax ñu na fouf ba tardé gis nga asma ci jamono bobu bimu tollé ci dig ndawam ci la dugg ci l'islam mom asma ak ta gis na jamono bobu ni l'islam metté ndax ci la yonent bi doon dooro woté ta ci ñetti adi ñëk yépp ku na xam na né ragal ak lorangé taxna dañ daan laqatu liñ daan def la wuñ ko won biral mais and ak danger bi ci nek yépp téwul xalé bu jigen ak jigen nak nim neewo doole nim gaawetu mu ranké limi nek jigen yépp boole ci rax ci doole mu nek xalé bu ndaw mom asma radiyallahu anha ci la duggé ci l'islam yaru ci tawhid mom asma radiyallahu anha waye tamit yaru ci muñ gi nga xamantene bi mi ngi ko daan jangé ci bayam bobu di Abu Bakrin radiyallahu anhu asma mbok yi amna role bo xamantene bi def nako bi yonent bi alayhi salatu wassalam don gaday jëm madina kenn du tuddu dundu asma ludul nga tudale ci role bu mag bobu nga xamantene bi xale bu ndaw bi di jigen jowe nako ci gaday yonent bi alayhi salatu wassalam mu nek lo xamantene bi nuqishat ala jidrani tarikh dañ ko xoss ci miru histoire kenn mënu ko effacer muy role bu mak bo xamantene bi def nako en tant que jigen nañ ko baye xel bu baax nañ ko deglu bu baax ndax ñu mëna roy ci mom ndax tol l'islam tol bu yaatu la bo xamantene bi ku ne dang ci am sa war mom bayna waram ba pare kon ñun tamit nan lañu xol naka lañuy jaare ci ay tankam ba bay suñu war Asma radiyallahu anha jouer role bu maga kérok bi yonent bi alayhi salatu wassalam don gaday and ak bayam bayu Asma muy Abu Bakr Siddiq nekkon sahibu rasul sallallahu alayhi wasallam jamono bi nga xamantene bi julit ñepp yonent bi jox na len digal ne yalla jox na len digal nañu gaday ca Madina ñu ko daan wax Yasrib ci jamono joju gannaaw lolu yonent bi mom mok Abu Bakr ño deson Makka yonent bi mi ngi togon don xaar ndigal bur bi tabarak wa taala waye tamit Abu Bakr mom mi ngi togon don xaar yonent bi alayhi salatu wa salam ngir mu meuna and ak mom ci yonom bobu don ku koy wetari don andandowam lolo ko tere wona and ak sahaba ya dem mune bi nga xamantene bi yonent bi alayhi salatu wa salam ñew na kero ci keur Abu Bakr radiyallahu anhu diko xamal ne yalla digal nako na dem Madina yonent bi kérok bi mi ñew ci naaj bu tang jeer mi ngi kalaw na bu kanam gi ndax da fay bañ yéfer yi xamé ko ndax ku ne xam na né jamono bobu fekkon na yonent yéfer yi ñi ngi fekkon na yéfer yi ñi ngi réunion won ci daru nadwa ngir ray yonent bi alayhi salatu wassalam jour bobu lañu réunion won ngir ne guddik tay ci lañu wara fekk muhammad kërëm da koy ray ci lako yalla joxe ndigal ngir na dem and ak Abu Bakr dadi dem Madina xamal ko li nga xamantene bi yéfer yi fas nañ ko yéne motax bi mi ñew mu maskaw bañ yéfer yi xamé ko ci yoon bi Abu Bakr bi mu séné yonent bi wala wa kërëm bi ñu séné yonent bi ne ko kédé yonent bi la alayhi salatu wassalam Abu Bakr dadi juk ne joté na ko sama nday ak sama bay yonent bi lu muy def fi heure bi mom de daaw fi ñew waxtu wi kon de mbir xewna neena bi yonent alayhi salatu wassalam duggu se ñu dalal ko mu ne ko gennel ñi fi nek ndax dama la soxla dama bëgg waxtaan ak yow Abu Bakr ne ko fi de sama njabot do nga fi nek sama wa kër rek ka fi nek loy wax rek mu nga ko fe wax ta ñom ñep ci slima nek lañ nek gis nga ku l'islam yar jamono bobu tay ji amna ci ñun ño xamantene bi seen yaay bu toge di wax wala seen papa dina xol ba xam ñi ngi fa wala nekku ñu ndax lu ko moy rek buñ fa nekké rek wax ji dina seen waye Abou Bakr xam na ne yar na ay njabotam ci l'islam yar go xamantene bi yonent bi du tok mukk di wax lo xamne ab secret la wa kërëm diko tassaré ci lako yonent alayhi salatu wassalam xamalé né bour bi tabaaraku wa ta'ala digal na len ñu gaday je medina xamal ko li nga xamantene bi yéfer yi fas nañ ko def tay ji ci yonent bi alayhi salatu wassalam ci la Abou Bakr neysan daldi da jëlé ay fasam tak ngir mom ak yonent bi alayhi salatu wassalam daldi dajale lim yoron ci alal yep ngir rek bañ yonent bi am ben jafé jafé ci digënté bi muy gadayé makka jëm medina Abou Bakr neysan bi mu dajalé li ñuy lek ak li ñuy naan ak ba défar yep bam baax mbuus bi mu def lek gek naan gi amul lu mu ko takké asma ci la tekké ceinture bi mu takkon wala morso bi mu takkon ci ndigam ndax ñom lolu seen aada la woon naari bu ñëk ba seen jigéen ñi dañ daan tak seen ndigi dañ daan jël ben morso bu ki daat koy tak seen ndigi ci la asma tekké ceinture bobu daat koy dag ci ndigi bi ben bi mu takké ko lek gi bi ci dess mu takké ko naan gi fekk yonent bi alayhi salatu wassalam ndaysan mi ngi koy setlu ci la ko yonent bi alayhi salatu wassalam tuddé zaatu nitaqaini borom ñaari ceinture li mo waral tour bobu ñu askanale won wala ñu doon dakantale asma radiyallahu anha ci la ko yonent bi alayhi salatu wassalam waxé né abdalaki llahu binitaqiki hadhihi binitaqiki hadha nitaqaini fil janna sa ceinture gi nga xar yalla remplacer na la ko ñaari ceinture ci aljana gis nga lo xamne mom demagul fen deja mi commencé gis resultat Allahu akbar ci la yonentibi alayhi salatu wassalam genné andak Abou Bakr ndaysan asma amone ciofel lol ngir andak ñom do ag ci mom sax ndaysan muy joy ngir bëgg gi mbëgg andak yonentibi alayhi salatu wassalam ak bayam bobu di Abou Bakr waye li tax moy su démé mi ngi wacc ay rakam ginnaw duñu am kuñu dessal ben ñaarit duñu am kuy yobul yonent bi alayhi salatu wassalam ay xibaar yi baye ko ci yeferi ndax deg na bi yonent bi di wax papam yeferi li nga xamantene bi mom lañu nar muy ray yonent bi ci guddig bis bobu li mo téré asma and ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam kéro ak bayam ca gaday ba ci la togué di def bu guddi joté ndaysan mu jog ak makka ni melaki montagnam jamono jo xamantene bi du courant du dara lo xamantene bi moy leral sa yoon all bu lendeum bi waye lol yep ngam yalla soko amé nga xamné nga am yaqeen né bur bi tabarak wa taala mo lay sam mo lay ar rek do to ragalati dara li mom mo nekkon ci asma batax amul won lumuy ragal ci lendeum guddi gogou daan yobul bayam ak yonent bi alayhi salatu wassalam luñuy lek ak luñuy nan ca khuntu mom nga xamné laqatu won nañ fa lu tollok ñetti fan mom asma radiyallahu anha mamam ji di abdullah di abi quhafa di bayu Abou Bakr bim yegene Abou Bakr demna ndaysan fekkon mu nekkon gor gu magget ba gumba daldi nay sox ba ñew ci asma ne ko sa papa de xajna len bopam waye tamit xamna ne xajna ne alalam comme demna xajna len bopam ndax doyul demna wacc len fi yeen kesse ngeen di ñabot gu sew lolu doy ko waye leerna ma ne yobale na alal wacc lu len fi deureum bu ngeen mën di sukkandiko mam ji di metti lu lol ndaysan waye asma xelam mu ñor asma suturam asma bëgg gi mu bëgg bayam bëgg gi mu bëgg yenen ti bi alayhi salatu wassalam mu daali dem fekk mbuss ma bayam daal denc xaaliss mu jël ko sol ko ay xeer ba mu fess del mu ñew laxas ko laxas ci ben yereem daal ne mam ji sama papa waccal nañ fi alal ju bari lambal mbuss ma ngi ni mam ji bi mu lambé daj doon ji ne ah comme waccal na len fi lolu sama xel dal na alhamdullilah daal juk daal di dem yoonam asma lum doon bañ ci lolu moy xawi sutura bayam ñu ne mom kat top na ak nit dem na yoonam wacc na njabotam ñuy tumuraake asma lum doon bañ ci lolu lika yok moy dignité personnalité may ko muy jël alalu yéfer comme jamono bobu mamam dugagul won ci l'islam muju na nak dug ci l'islam waye jamono joju mamam di def lolu ab mushrik la won ab bokale kat la won asma buguta dundé alalu yéfer buguta dundé alalu bokale kat bëggul ëlëk ab bokale kat xol ko diko xol bëttu ki kat musna ka defal ñek sangam donte mamam la donte ndayam la ndax ci biir dinañ gis inshallah fi yaam dikke ci mom andil ko ay cadeau dafa lank ne du ko jël ndax yaa yéferle won luddul na da ci gis ak yenen tibi alayhi salatu wassalam gis ngeen islam kon bu la défaré ba bayila fi ngay gis sa bop bu fekente ne bi yow l'islam défar na la deug fi ngay gis sa bop yow en tant que abdulit waye tay ñun mal asaf ay julit la ay yéfer di financer ñuy génn ci l'islam ay julit la ay yéfer di financer ngir ñuy wan ñuy xass l'islam ngir la lu ko waral lool yep moy alalu aduna waye mom bëggul won kérok mamam yëkëti dërëm ne ko am jënd ci ndox mu sédd digëtu wol mamam yëkëti dërëm ne ko am jënd ci loolé ak yow say rak ngir lan ngir ne mamam bobu yéferlé won muy dignitém ak personnalitém mom Asma bintu Abi Bakr radiyallahu anha waye Asma mbokk yi yamul fofu ci gaday bi dafa teud ba bénn guddi xaju guddi ñu fëgg buntam mu jog bi mu juggé fek mbolo ci quraish ndax quraish jamono bobu ñom dem nañ keur yonentibi alayhi salatu wassalam fek ñuko fa ñi ngi fek ali radiyallahu anhu ci kaw lal yonentibi mu fanan fa bi ñu bëgge ray yonentibi ñi ngi dem fek ali ci neegu yonentibi ci lañu wëlbeutiko dem keur abou bakr ndax xam nañ ne abou bakr mom moy xaritu yonentibi wala bok mom moy andandob yonentibi lu yennu ci muhammad fanan na ci abou bakr lu fanan ci muhammad xeyna ci Abu Bakr lolo tax biñu fa juggé dañu dal di def direct ci keur Abu Bakr biñu fagge Asma mo ñew tiji buntu bi gis Abu Jahl jitalé nak biram dal ne ko Anas bay ak Muhammad mu ne len man de ñoñu xawma fan lañ nek gisuma len depuis ci soo ba légui neena ci la ko Abu Jahl dal di pessé ba jaaro nopam wad pess ko la def ba jaaro nop bi wad ngir mer gu mer ci lolou waye taxul mu faale ko dafa tejaat buntam dem teud agale ay nelawam taxul mu wax ko ne sans papa li taxul mu wax ko ne sans papa la tay bu doon ñun la est ce que ku nekk tay nañu xol suñu bop ko xamne taxaw na ngir ray sa bay mu ñew fekk la ngay jigen di ndaw ci sa biir keur mu leral la ki boole ko sans papa nek fi attal na la ray nga ne ko sans papa gisumako fit bobu tay ban jigen moko am ak ban jigen moko meuna am ci luddul l'islam mbok yi kon Asma kérok li la tontu yéfer yi ñu wërbeutiku daal di dem seen yoon waye jëlé wuñ ci mom benn tontu bo xamantene bi dina leen wonné fi la Muhammad alayhi salatu wassalam nek mok sahabaam bobu di Abu Bakr sahibam bobu mbokam momu andando bobu di Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhuma mbokk yi gannaaw bi nga xamantene bi Abu Bakr ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ag nañ Madina badal mok sahaba yi ba Asma yek xibar bobu muy xibaru egguk yonente bi alayhi salatu wassalam Madina xelam daadi nay dal mom tam mu daadi meuna préparer wu ngir dem fekk len ndax yalla mo len digalon nañ gaday ñom bo len julit ni kon mom mu gis ne comme les missions bim doon dox jeexna amatu droit ben yon dess fi ci la daldi takko mok borom kërëm bobu di Az-Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhuma ñu fasiyene gaday yi jëm Madina ta Asma kérok bi mi gaday yi jëm Madina Asma mi ngi ëmb ba tollu ci wéram ta ku ne xam na ne digënté Makka ak Madina num tollu digënté Makka ak Madina lu tollo ci 358 km du auto du fas du gëlem du dara lo xamantene bi ndaw si war naka war dox digënté bobu ak naaj bu tang bobu désert bek ni metté ak ndox nim fay jafé mu dox ak tankam ak état bi mu tollu digënté Makka ba Madina motax kérok bam duggé Madina dafa ag Quba rek daldi mak ndaysan ci la wasiné domam joju di Abdullah ibn Zubayr mu nek tawam mu nek itamit ci ñeuk juddu ci l'islam ginnaw gadda yonent bi alayhi salatu wassalam mom Abdullah ibn Zubayr ci Quba la ko wasiné bam agge ñu daldi koy jël daak yobbu ci yonent bi alayhi salatu wassalam mom lire bi biñu ko yobbo yonent bi daldi jël ci tiflitam yu tedd yoy sallallahu alayhi wasallam daak kay tokantalale xale bi ci gemmiñam kérok li ñëk dugg ci biiru Abdullah ibn Zubayr moy tiflit yonent bi alayhi salatu wassalam ci lako sahaba yi jëlé kontañ nañ xam nañ ne dik nañ Madina feex nañ fi lol doyul tay yalla andil na len fi lire bu tedd bi nga xamé yonent bi alayhi salatu wassalam tokantalena ko ay tifitam ñu contane sante yalla di wër ak mom ci mbeddu madina yi di tuddu bur bi tabaaraku wa taala ngir seenu mbekté batay asma ginnaw bi amna yenen dom yu dul abdullah ku melne urwata ibnu zubair ak al munzir al muhajir asim ak khadijatul kubra ak aisha ak ummu hasan ñom ñep mom mo len jur mom asma bint abi bakrin radiyallahu anha kon mbokk yi lol bi moy li nga xamanteni bi asma jouer na ko l'islam ci gadda yonent bi alayhi salatu wassalam waye nak est ce asma bim agge kero ko madina tok na croiser les bara mais legui alhamdullilah feex nañ amul yefer amul kuñuy sonal amul dara legui na tok nos ndax di fima amé 14 ans ba legui ma ngi nek ci ay ciona ba legui ma ngi am ñaata bi muy gaday ñaata at lañ la amon lañ wax 27 ans ba legui ma ngi nek ci ay jafé jafé ba legui ma ngi nek ci ay ciona legui nak na tok dundu tuti dundal sama yaram tuti dedet asba waxul lool xamna né amna lu ko war ndax daawa bi du goor ni kessé daawa bi du yonnentou sallallahu alayhi wasallam kessé asma kéro bam aggé madina la commencé def rolam ci daawa bi def participation ci daawa bi commencé bay waram ci tolu l'islam ci madina al munawwara ci la commencé di jangal jigéni lansar yi ndax wa makka ñom seeni jigéen dañ daan bind dañu mënon bind wa madina nak seeni jigéen mënu ñoo bind motax jigen ñi nga xamantene bi ñoo gëmon yalla juggé makka ñew madina ñom ñoo daan jangal jigen ñañu fekk madina ci li ñi mokal ci ay saaru alquran diko bind buñ dajé ak seen moromu jigen ñoyu daan leen ko jangal asma bokko na ci jigen ñoñu lepp lu mokalon ci alquran ci makka fexena bind ko fexena ay jigen ci madina mokal ko lepp lu mokal tamit ci madina dina ko bind ba fexé ay moromu jigenam mokal ko waye tamit demul won ci alquran di kesse seen mbiri diine sax dalen ko daan dimbali mom asma dalen ci daan dimbali mom asma radiyallahu anha ba taxna ci lolu da daan deglu ay hadith ci yunus bi alayhi salatu wassalam daan ko mokal daan ko jangal moromi jigenam yoyu mu ñew ci imam nawawi rahimahullah mu ñuy wax ne asma solo na 56 hadith yo xamantene bi bukhari ak muslim depo nañ ci 14 hadith yi bukhari kesse solo 4 hadith muslim kesse solo 4 hadith am benen riwaya bu ñew ne ci sahihayni muy sahihul bukhari ak muslim jele nañ ci andil nañ ci asma ñaar fukki hadith ak ñaar hadith yi nga xamantene bi bukhari ak muslim ño ci depo 13 hadith la bukhari kesse solo 5 hadith muslim solo 4 hadith kon gis ngeen bi nga xamantene bi danaka mokal ci waxu yenen tibbi alayhi salatu wassalam dal ko netali mu nek ay hadith yu wer lu tollu ci juroom fukki hadith ak juroom ben ñaar fukku yak ñaar rot nan ci sahihul bukhari ak sahihul muslim batay domam ji di abdullah ibnu zubair ak urwa solo nan ci mom ay hadith Abdullah ibn Abbas muy sahabi bu mag di borom xam xam bu mag ci borom xam xami l'islam yi solo na ci asma ay hadith ak sahabi bu ñuy wax Abdullah ibn Abi Malik solo na ci mom ak ñeneen sahaba ak yeneen tabi'in ndax asma dundu na ba ginnaw yonnati bi alayhi salatu wassalam ci jamono tabi'in yi kon ay tabi'in solo na ci mom ak sahaba mom asma radiyallahu anha wa ardaha waye mbokk yi ndax asma fi la yamale won ligeyam ne ligeyal na yalla ci makka kon suma ñewé madina na ko ligeyal ta mu nek ko xamantene bi njabot la ko xamantene bi soxna la ci bir kër yor na borom kërëm yor na njabotam ci bir kërëm ndax dafa ne won man dal sama yoon ci bir kër gi yalla latal yonent bi latal comme ñen ñi niñ koy layé man dal élève la damay jang suñu kër nak mom sama yoon wala man dal sama yoon nek ci damay ligey ndax goor ñi luñu am dem defiko fenen kon damay liggey def sama bop duma tal duma len talal sama kër duma len topatol sama kër asma mbokk yi nekul won jigen bobu ak ciona bi mi dacc ci biti lu mu metti bu dikke ci bir kër ga ciona bu ko raw la daan dacc ciona bu ko raw la daan dacc ndax abdullah ibn zubair wala zubair ibn al awam bim koy tak mom asma amul won dara mom zubair deureum yor ko won ludul ben fas te fas bi li ci nek moy asma moy weug asma moy topato fas bi asma moy defat gettu fas bi lepp asma la lepp asma la te lim ko daan xonté moy ay xoxu tandarma yo xamanteni bi man ko daan jëlé ci ab tol bo xamné yenenti bi alayhi salatu wassalam moko mayon borom kërëm bobu di zubair tol bi digënté tol bi ak kër asma mi ngi tollu ci sulu say farsax 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 ben farsax ay a peu près ay 8 km la ben farsax ay 8 km la légui kon 8 km soko diviser par 3 dalay jox 2,66 ay kilomètre ay 2,66 kilomètre yoyu légui nga jël kon ñaari 2,66 kilomètre mu jox la ay 5 kilomètre et quelques fala daan yene ji xox tandarma yi li tolok juromi kilomètre ak lu tek di dox ba kërëm andi xox yi ku ne xamna xox tandarma nim degeure muno wax sey bañ mën ta degeur ba nga tek xox tandarma ci sa gemmi mom la asma daan wal ba mu noy nepp mu xonté ko fas bi jige fa dem roti andi ci biir kër gi lu mu nané mo njabotam ak lu mu gé fas wi bolé ko togg ak yak ak topato njabot gi ak di len djema yar ci l'islam comme ni mi génné di yar ay jigen ci mbéd mi non la don yaré njabotam ci l'islam mom asma bint abi bakr radiyallahu anha te musta jambat musta né ciona bi may daj musut né sonuna ak limi def ni mu metté taw téwul bis bu nek mom mo koy def bis bu nek nga dox aller-retour 5 km ci wëgg fas ci outil xontu fas bo diké xox tandarama ak nim deugéré nga wal ko ba mok bolé ko wal dugub di nga xamanténé bi yaaka fasiyéné togu ci sa biir kër wala blé bi nga wara lak def ko mburu mo koy wal ba mu nek farine bolé ko dem di roti di indi waye taxuko mësa jambat mu taxuko mësné sonuna taxuko mësa fay taxuko mësa ñaan ba kon mbokk yi surtout ñi sey jigen ju magga ni roy waye ni ba asma di ñu netane ndaysan ne benn bëss musna joge ca suuf soosu yenn xoxu tanar may jëm kërëm tasse ak yonent bi alayhi salatu wassalam ak benn mbolo ñu and neena yonent bi alayhi salatu wassalam daat kay xol xamna ñewante nako jigen ju melni yenn xox yi fam ko jëme ak fam ko jëlé yonent bi daat nako yeegal sama gannaaw ma yobale la asma rusna benn ñaar xalaat na tamit borom kërëm ku fiir la motax ñemewuta yeek borom kërëm diko gis mok benen goor bo xamantene bi xeyna bala mo xamne yonent bi la mën na wax lu tukal aduna asma xalaat lolu daldi baye yonent bi alayhi salatu wassalam mu daldi dem yonent bi tamit dal na kay comprendre dal koy bayyi bimu exé kërëm daldi fekk fofu borom kërëm dal koy netali borom kërëm lim ko wax moy ne ko xox yi nga yenu de mo gëna metti ci man ci bo yeewol ak yonent bi alayhi salatu wassalam kon mom tam mu nekkon ko amon yermande ci mom dafa fekkone limu don def ñak pexe rek la ci ginnaw bi lako papam Abou Bakr radiyallahu anhu da ko yone ab mindan bu koy dimbali bu koy wacce ci mom ciona dem ak dik bobu bu wacce ci mom ciona xent fas yoyu xonto fas yoyu asma di wax ne Abou Bakr bim ko yonewé mindan momu dafa melne ab jam la won buñu gorel dafa melne Abou Bakr daf ko gorel ndax ciona bi nga xamantene bi mi nga daan daj ci lolu waye min daan bi bimu dikke nak ciona bimu ko waccel moy ciona fas yi am ma liggey borom liggey bir kërëm topato njabotam ak borom kërëm lolu mom moko daan defal bopam daw ko baye ak min daan bi parce que amna lo xamanteni bi yow rek ya ko meuna defal sa bop waye tay ñun li metti moy dañuy jël liggey kër gi yëpp da kay jox suñu min daan motax ay musiba naru lahi kessa lañuy fekk suñu kër yi ñaata jigen tay ñoy genn ñew fekk seen borom kër ak min daan yi parce que bu wacce min daan bi moy tankal ndox mu sangu mu dem tangal aj bi mu añ moy dem andi ndiar ni wala mu andi ndox mu seddi mu nan moy ataya lolou yep jigen di lako defal te jigen nek fi lolou nek moko waral musiba bobu yep ñun ñoko yobbe suñu bop ak di top ay wax yo xamantene bi ay waxi ku daan saret la ay xoma parité ki xoma liberté ki tax loxoy tak sa loxoy tak tubay ay wax yu ñak fayda yo xamantene bi mom lañuy top tay ba nara sagane suñu njabot yi ba nara sagane suñu borom kër yi ak tim lol yep liko waral moy ñaka jang suñu dundi mak ñu ndeuk ña dundu mak ñu bax ñi nga xamanteni bi ñom ñoñu fi jitt won ak ni ñu nekké won seen borom kër yi ak cër biñ leen joxon ak place bu koy biñ leen joxon ñoñu musuñu xalaat diirante ak seen borom kër mbag waxuma laat nak ñu naan leen dañuy ut ak yeen ay parité ak ay égalité kon tay musiba buñu dal rek lool moñu ko yobbe kon kok mom moy asma ci bir kërëm mbokk yi ñu xol lan moy jikoy asma ak ay melokanam asma ibnu abi bakr dajala won ay jikoy yu bare 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 ay jikoy tedd ay jikoy rafet ci bopam jikoy yo xamantene bi tay newna sax waxuma la ay jigé way newna ay goor yo xamantene bi tay mel nañ nonu même ci jamanom sax rawon na ay goor mom asma bintu abi bakr ndax leg leg ñu gis ben jigen bo xamantene bi dina taxaw taxaway bo xamantene bi ci yalla mi at alf rajul ñokay taxawé mi at alf rajul 100000 goor dinañ taxaw taxaway bo xamantene bi ben jigen dina ñew taxawé taxaway bob mom asma kon bokkon na ci jigen ñooñu jigen ju mën goor am liñ koy waxé buñ naan jigen ju mën goor wessuul jigen ju melne asma bintu abi bakr radiyallahu anhu ci xelam bu ñaw xalaatam yu rafet waye tamit ci deggom ak ngeum yalla am ak jubam ak selalam ak dem ba jeex tak ci liggey borom kërëm ak yar njabotam lool yépp tay ci teunk rek jaru ñuy wax ne bi dinañ ko gis fi buñu xolé dundam rek dinañ gis xalam mu rafet ndax kéro tontu bam tontu mamam rek bam diké lool rek war nañu ne li xel bu rafet la waye tamit ci gëm yalla am gëm yalla mën ta wessu nga mëna neub secret bu doyne sa baye ngi dem xamna ne boko feñalé lu nek mën na la ci fekk rax ci doole all yu lëndam yu daan xuf daan len yobul ay luñuy lek ak luñuy naan ak selalam mom asma ak liggéey bi mi liggéeyal borom kërëm lool yépp nekkon ay jikoy rafet ci mom waye jikko bu gënon mak ci asma bo xamantene bi dañ ci daan sax joxe exemple ci jamonoom dañ ci daan joxe exemple ci jamonoom mom asma moy tabé ba domam joji di abdullah ibn zubayr naan gisuma jigen wala gisuma nit ku gëna tabé ñaari jigen ni ñaari jigen ngi ni gisuma nit ku leen gëna tabé ci kaw suuf ñu naka kan ak kan la mu ne leen moy sama tante aisha ak sama yaay asma mu ne sama tante aisha mom da daan dajalé di dajalé di dajalé di dajalé ba mu xamantene bi li doyna mu wo ñi nga xamantene bi ñoko aaje wo dank mu daat leen koy seddelé mu ne waye sama yaay asma nak mom tabem agon na ci mom daawul won munta wona dajalé mom munta wona dajalé donte bu xeye bu xamé né li la yoré bu suba su ko joxé bu xeye du taal aaj dina ko joxé mom du lek bu ko ba sour dessal di tek ta lol muy jikko bu baax bo xamantene bi yonnati bi alayhi salatu wassalam sax neena ci bokul ci ñun ku reer ba reeg teud say deuk no ñi ngi xif bon asma mom musta lek ba dessal musta dépense ba dessal ci bir kërëm lu ma saana yor rek da ka daan joxe mom daaw ko top aisha nak mom mo daan dajale dajale bam bari mu woñu ko soxla mu daat leen koy seddelé ba mom asma lolou mu jikom bobu mu yoré ci la daan yar ay seutam ci la yar ay njabotam da leen ka daan wax naan leen saraxé leen bu leen denc dara diko xaaré ëlëk ndax lolou du leen jëriñ dara lu leen joxé rek ñaku leen ko lu way joxé rek ñaku ko ndax sulo ko yalla remplacer wu fi ci aduna tamit fay bu mag ba mi ngi lay xaar ci bur bi tabaaraku wa ta'ala ëlëk yawmal qiyam batay asma nekkon na ku am fit ku am njambarté lolu mi ngi feen ci kéro bisub yarmouk ba julit ñi doon dajé yéfer ci ghazwat yarmouk kéro borom kërëm la andal boole seen ngala bi fasi té bu borom kërëm dooré fi mu door fé yek ci fasam di jihad fi sabilillah comme niko goor ñi di défé lolu fitam ak njambartem ak gëm degeeru ngëm yalla moko waral ba tay tamit agon na ci fitam ba tollon na ci jamono ben ba tollon na ci madina jamono bo xamanteni bi sacci dañ fa bari won mu nekkon nak jamono ginnaw yonnati bi alayhi salatu wassalam kero asma bi mu yegge na sacci yaangi solal doomu adama yi mom neena ben sacci duma sacci samay dundu xana nga ray ma da dem uti paka ñaari boram sa buy teud rek rof ci ñegenaayam sa buy teud rek rof ci ñegenaayam pour bu gisee lu xamul rek kum mën di doon dina juk jamarlok yow muy fitam ak njambar tem radiyallahu anha wa ardaha ta asma nekkon na ko xamantene bi ngeureumal bur bi tabaaraku wa ta'ala ak ngeureumal yonenti bi daaw ko jital ci ngeureumal keneen ku dul ñom même bu de ay wayjuram lañ loolu mi ngi feñ kérok bi yaayam jugge ba makka ndaysan ak magetaayam ñew di ko ziar ci ca madina fekk yéfer la andale ko ben cadeau bu ndaw di ko jox kérok bi yaay ji fegge buntu bi bimu xamé ne yaayam la muneko man la sa yaay dama la nuyu si nemeku si la andale la cadeau bu ndaw bi dako ne sa cadeau duma ko jël sama keur do ci duggu lulul dama laaj yonentibi alayhi salatu wassalam lan mo ci khalatam ci la yonne ci rakam joju di aisha aisha dadi kay wax yonentibi alayhi salatu wassalam yonentibi ci la yalla wacce ci mom ab aya nan ko la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin muy suratul mumtahina aya 8 yalla ci la wacce aya bobu ne yeen julit ni yalla da terewulen yefer yi nga xamantene bi xexu ñoo ki yeen nono wuñu ak yeen manam ñom ay yefer lañ waye bañu ñu julit ni xexu ñu julit ni nono wuñu ak julit ni neena ñoñu te gennewuñu tamit julit ni ci seeni rew neela ko yalla terewulen ñoñu ngeen bax ci ñom te ngeen mandu ci ñom ndax te yalla dafa bëgg ñu mandu ñi ci la asma doora jele yaayam dalal ko daat koy andi ci biir kërëm daat nangu cadeau bobu nga xamantene bi yaayam andi loon nako ko kon mbokk yi comme legui waxtu wi dañu li ci dess dañ koy bayyi ñu dugg ci benen taxaway bu am solo muy muñ ak deugar ci nattu bu metti bo xamantene bi bur bi tabaaraku wa ta'ala tegon nako ki di asma ci jamono jo xamantene bi mak la tollu ci téméri at magget lool yalla nattu ko ci njabotam nattu gu metti go xamantene bi muñon na ci gën gi muñ mom asma bintu abi bakr radiyallahu anha ndax domam ji di tawam di abdullah ibn zubay kérok ba wa banu umayya commencé fessel ak ñaawteef commencé fessel ay mbonté commencé fessel ak ñaaka mandu ci doomu adama yi mom d'accordul lool ben yoon ndax yaayam ci deug rek la ko yar yaayam ci mandu te rek la ko yar ci la daali génné ci ñom fasuk yene bokate ak ñom dara dadi and ak yeneen julit top ko ci Hijaz ak Iraq muy Makka rew Arab Saoudite fim nek actuellement ak ci Iraq julit ña fa nek ñepp dadi ñew and ak mom ci deug gogou mu nek ci la commencé nak mok wa banu Umayya ñi am ay xex ay histoire sen digënté ay xex yu metti yo xamantene bi dem na ba dem nañ ba wër len nombo ci Masjidul Haram kéro ndax xex yi dem na ba ñeñu leen ëpp doole ndax liko waral moy ñu bari ñu andon ak Zubayr dañuy mujjé daw di andak Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi mom mi nga xamantene bi mom mo jité won armée Banu Umayya bobu ba ci ay wa kërëm sax mom Zubayr am nañu ko ci bayyi dem fekk ji nafiq yu bon yoyu Abdullah kérok ba mu debe ba ñak pexé ba nga xamantene bi ñe xex nañu ak mom ba garal ko sax ben mbir ci la deme ci yaayam bobu di Asma bintu Abi Bakr radiyallahu anha di ko laaj khalatam ci ay mbiram bi mu duggé ci mom daadi nuyu yaayam daat koy fay fekk yaay ji ndeysaan mi ngi febar bi mu ñewé daadi nuyu yaay ji nako lan mo la fi indi ci waxtu wi nga xamantene bi wa banu Umayya lanspère yi ñi sandi ci nit ñi fi ci Makka mi ñu yëngal këri Makka yi ndax bari guñu bari ak am doole gi ñu am doole yow nga jité armée bi tay nga di leen fa bayyi ñom kessé ak ni ñu newé doole ngay ñew ci man waxtu wi lool da waro ko def Zubayr nako man de dama ñew rek Abdullah ibn Zubayr nako man de yaay dama ñew rek ngir diiso ak yow ci samay mbir mu ne ko ci lan nga bëgg diiso ak man mu ne ko man de xam nga ne nit ñi ma andalon ñepp soufel nañ ma toroxal nañ ma ba dem fekk ji sama non ñu and ak mom ba ci sama njabot sax fekk ji nañ sama non ñu and ak mom legi nak xawma nu may def ndax ñom fim nek ni note nañ ma man ak ñu neew ñima andal te ñima andal xamna ne suñu continuer ak man du wessu ben waxtu wala ñaari waxtu la xamna ne metti na wetti way bo xamne yag so moytul ñoom itim dinañ daw bayima fi tayit wa banu Umayya sen bur bobu jabalo bobu fogna mi nekkon ci jamono yi Abdul Malik ibn Marwan mu ne ko yonne nañ ci man ab lettre bo xamantene bi legui dañu ne dal nañ jubo sekk jam ñu financer ma luma bëgg ci alal luma bëgg ci nguur ta man ma bayyi len dal bañati len sonal bañati dugg ci atté bi ñi atté julit ñu bañati dugg sen ñaka manuté bañati dugg ci senu nafiq yaay ji daat koy laaj dalam ko la sa dako yuxu ne ko lol sa mbir la yow ya gëna xam sa bop lol nga may laaj ba xam da nga len di fekk ci wala do len fekk ji yow ya gëna xam sa bop bu fekente ne bi japp nga ne yow ya nek ci deug li ma lay sante moy sa deug gog nga dem ci ba jeex tak bu ci bañ sax kula ci ray nga muñ kon sa mbokk yi nga xamantene bi andu nañu ko yow bañu ray len ci lolou niñu muñé yow muñal muñ ko mal nonu bañu ray la ci yow tamit waye su fekkentene bi aduna rek mo la yittel alalu aduna mo la yittel na nga xamne ku bon nga alak nga ñi andak yow ñep alku nga alak nga ñi andak yow ñep ci lako domam joju di abdullah ne ko man de ragaluma tayit buguma leena fekk ji ci liñuma proposer bañuma tamit ñu ray ma waye yaay leen rek lay ragal dama ragal suñu maraye ñu wekk ma ci mbedd ma kay ku romb di ma gis yaay ji ne ko xar de buñu ko rayé ba paré buñu kay fess dootu ko yekk kon yaw itim suñ la rayé ba paré suñ la wéké lool dooto ci yëgeeti dara demal su fekkentene bi ya nek ci deug demal ci lolou nga nek ndaysan ci li abdullah daadi jugge won ginnaw yaayam fekk bobu asma gumba na magen na ba gumba daadi kay wowat daadi koy lambu yaram bi daadi kay fon ne ko xamna na li moy sama dernier gisante sama dernier wax man ak yow kayma tagula yow sama dom ji tamit daadi koy xamal ne ko yow mi kan nday ju bax nga nday la jo xamantene bi kula am rek des na ko ñe ngay ku am barkel nday ju am barkel ci la daadi deme mom abdullah ibn zubair ndaysan di xex bañu ray ko biñu ko rayé daadi jël koor bi yobbu ko ci ki nekkon jital julit ñi jamono bobu muy abdul malik ibn marwan ci banu umayya biñ ko fa yobbo ñoom itim ñu daadi koy def la nga xamantene bi ndaysan mom la ragalon ñu daat koy andi ba ca buntu makka ñu daat koy daaj ci ab bant daat koy yëkëti samp ko mu am fa ay fan asma bim yegge lolou ndaysan ak limi magget gumba na meunatul gis bim ko yegge daadi nay andak yenn ci ay dekkandom ñu daat kay womat daadi kay yobbu ndaysan ba ci domam joju di abdullah ibn zubair ndaysan mu daadi kay xol daadi koy tag ci ak mbaxam tag ko ci bëgg l'islamam tag ko ci bëgg gum bëggoon ay wajuram tag ko ci bax gum baxoon ci ay wajuram daadi paré dem ci hajjaj ibn yusuf as-saqafi mu bon mom nga xamantene bi mo jëf ju ñaaw joju ci sahaba bu mag bu tedd bi daadi dem ci mom diko sakku ci mom ne ko kat legi jambar di jot na ci mom mu wacc comme def ngeen ko li amna ay fan ngeen wekk ko fi jot na ci mom nak legi kon ngeen wacce ko jébal ko ay mbokam ñu daadi koy jébal boromam ndaysan bam fay juggé nak ay rangoñum touruna ba mu démé xamna né gisut dom ji waye dem na ba taxaw fa dom ja nek mu sigi ay beutam xol waye gisut ci lako abdullah ibn umar waxé né ko muñal li yaram rek la rubi mom mu ci bur bi tabaraka wa taala di xewlu mu né ko da nga yakane li ni metti na ma mu né ko da nga faté né yonenti yalla zakaria bopam dañ ko joxon ku gëna bon ci wa banu israël mu daan ka fawé ab to ko ko ab yonenti la kon man sama dom suñ ko defé li ndaw na ci mom nekul luma metti mukk nekul lo xamantene bi dina ka nakal mukk ci sama aduna lol di ngeum yalla mom asma bintu abi bakr bi mu démé ci yusuf al hajjaj ibn yusuf di sakku ci mom ne ko domam ji kat legi jot nañu jébal ko ay mbokam bañu mën ko défar lu ko yusuf tont ne ko nafiq bi ngay wax nafiq bi ñu wekk ci buntu makka mu ne ko wallahi fen nga du nafiq mukk ki wor kat la won julli kat la won jaam katu bur bi tabarak wa taala la won ko teku baxon la ci ay ñaar way juram ku fonkon la ay ñaar way juram waye nak di len dina la ko xamal degon na yonent bi alayhi salatu wassalam di wax nan sen giir gi di saqif muy giir gi nga xamantene bi fofu la ibn zubair bok mu ne ko ñaari nit dinañ fa genn ab kazzab ak mubir fen kat ak ray kat nit ko xamantene bi ku meuna ray nit la ba buy ray nit sax mom da fay def comme ni mi tibé ci di lek mu ne ko kazzab bi nak fen kat bi mom gis nañ ko mu ne kon ben way buñu wax al mukhtar saqafi muneko nak tray kat nit bi moy yow mi Yusuf Al Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi ci la Abdul Malik ibn Marwan bindé ap lettre yonne ko ibn Yusuf ne ko nañu dox waji ay mbokam ci la ko yaayam jele mom Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha da di koy sang da di koy julle da di koy djebal bur bi tabarak wa taala domam joju te amul dara lu muy muñ ndax li la don xaar ndax bes febar na dom ji set ci ko fek bim ci tege fukki fan ci lako li dal dom ji ne ko mune dom ji man de beug na de waye beug na bala ma de ma gis la nga gagne say non wala ñu ray la ma muñ ndax yalla mën ma bindal tuya ba ci sama muñ gog nga xamantene bi dina ko muñ ci taggo limay taggo ak yow gis ngeen mbokk yi kon nday jo xamantene bi yaangi tok di xaar sa dom de ba nga muna muñ ndax bur bi tabarak wa taala bindal la ci ay yool lolu ci asma rek lañ ko gisé wala bokku na ci jigen ni mag ni ko gisé ñu mëna roy ci mom lolu asma mbokk yi ginnaw biñu rayé domam ci ay fan yu neew ci la gañu fekk mi ngi am téméri at magatoon la ba gumba waye taxul won mu naax taxul won ay bëñam dem ndax bur bi tabarak wa taala ku ko nekkal ci sa ndaw mu nekkal la ci sa mag kon asma nekkaloon na bur bi depuis ndawam depuis 14 ans motax ku dem ba am téméri at dara manké wul ci yow ludul sey beut kasse dem yaangi dess ak sam xel yaangi dess ak sey bëñ lolu kon nimbalu bur bi tabarak wa taala la ak nekkal nekkal mom nekk ak yalla gi mu nekk ak ay awliyaawam kok moy asma bint abi bakr radiyallahu anhu ñu xamne tamit waxtaan dañ ko dexeñ dañ ko profito ndax temps bi ak tardement bi ñu delu di jéggalu bur bi tabarak wa taala ci suñuy manke manke di len jéggalu aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
mokki kon fa dingen ne xamtene sey jaar bi tagal na len ko